ទំនងជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធពីខាងក្រៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុនពេលចាក់ចេញទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្នុងសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងថាកម្ពុជានឹងជំនះឧបសគ្គដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខបើទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ទោះបីអ
ខ្ញុំតម្រូវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់គឺជាប់សពគ្រប់ហើយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដោះស្រាយបញ្ហាចុងក្រោយក្រុមប្រឹក្សាគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលចុងក្រោយប្រមហាក្សត្រក៏ប្រជុំគឺជារឿងរួចរាល់មិនចាំបាច់អ្នកណាចោទថាត្រូវទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់យើងអត់មានត្រូវការទេព្រោះអំណាចប្រទេសយើង
មិនមិនត្រូវយករដ្ឋធម្មនុញ្ញឬច្បាប់ប្រទេសដទៃយកមកអនុវត្តទេការលើកឡើងរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលនោះគឺទំនងជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រមានពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសការព្រមានចុងក្រោយបង្អស់របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោកខេតគ្រូសដែលបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះឡើយបើមិនដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមុនការបោះឆ្នោត
ែនតើអ្វីទៅជាផលលំបាកមកលើប្រទេសកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមេនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា
តាមពិតនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយមួយមួយវាត្រូវតែមានត្រៀមកាលណាអាចមានការគៀបសង្កត់អាចមានការទទួលស្គាល់ឬក៏អាចស្ថិតមានការទទួលស្គាល់ឬក៏មានការគៀបសង្កត់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគណៈបកអភិជីវជនបានត្រៀមសម្រាប់ទទួលនៅផលវិបាកណាមួយដែលនឹងកើតមានឡើងក្នុងពេលខាងមុខហើយបាទ
លោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
ខ្ញុំថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចកោទេណាហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ជួបប្រទះដែរនៅពេលដែលពិភពលោកគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះហើយជាបែកកោវានឹងប៉ះពាល់ដល់គ្រប់វិស័យណាទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាំងផ្នែកនយោបាយហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាលំបាកដល់ជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រាសបោះឆ្លោតសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយទទួលស្គាល់ដោយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិដែរបាទ
ប៉ុន្តែផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងការពៀចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
បញ្ហាសំខាន់ខ្ញុំឯកភាពតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនពីព្រោះយើងបញ្ហាសំខាន់យើងមានឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យរបស់យើងអញ្ចឹងគេសិទ្ធិសម្រាប់វាជាសិទ្ធិសម្រាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអញ្ចឹងគេគឺការដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះយើងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់តាមក្រមសីលធម៌គោលការណ៍នីតិវិធីបទបញ្ជារបស់កោជបអញ្ចឹងគេគឺថាទន្ទឹមនឹងដំណើរការនៅពេលដែលដំណើរការបោះឆ្នោតនោះវាសិទ្ធិតែមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិចូលរួមហើយបាទអញ្ចឹងនេះមិនមែនតិចទេកន្លងទៅជាង 100,000 នាក់ណាបូករួមទាំងភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាវាគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះសាកសីនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាគ្មានអីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភថាការបោះឆ្នោតនេះចេះវាចុះទេបាទហើយផ្ទុយទៅវិញវាកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរនៅក្នុងសភាពការនយោបាយទៀតពីព្រោះវាអត់មានអ្នកឡាំប៉ាបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោត
លោកសុកអេសានបានបន្ថែម
បញ្ហាសំខាន់គឺយើងបែរទៅលើគោលការណ៍ណាដែលជាកត្តានាំឲ្យការបោះឆ្នោតអាចដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ខ្ញុំយល់ថាទី1វាត្រូវមានច្បាប់ពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដូចជាច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយច្បាប់ទៅស្តីពីការរៀបចំនឹងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់កោជបហើយកោជបនេះគឺមានក្រមសិលធម៌បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគោលការណ៍នីតិវិធីគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីការចុះឈ្មោះរហូតដល់បូកសរុបលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រកាសជាផ្លូវការអញ្ចឹងទេវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបាទទី2គឺថាវាទៀមទាឃោសនាបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋលើឲ្យលោកយល់អំពីគោលការណ៍ច្បាប់ទាំងឡាយហើយនឹង គោលការណ៍របស់គយ.ប.នីតិវិធីក្រមសីលធម៌ផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ទៅអាហ្នឹងគឺថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់អញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតដោយជាក់រលឹកហើយមានភាគរយខួរយើងយល់ថានោះហើយដែលជាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងគោលការណ៍ដែលអាចទទួលយកបាននៅលទ្ធផលបោះឆ្នោតហ្នឹងឯង
លោកបណ្ឌិតមាសនី
អ្វីដែលសម្ដេចបានទឹកឡើងនេះជារឿងមួយផ្នែកមួយនៃការត្រៀមខ្លួនទុកឲ្យហើយអ្វីបើសិនណាជាមានឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតមួយដែលវាមិនអាចត្រូវបានគេទទួលស្គាល់បានជាអន្តរជាតិអាហ្នឹងក្នុងនាមជាស្ថាប័ននយោបាយត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ថាតើត្រូវដឹកនាំប្រទេសយ៉ាងម៉េចណាក៏ប៉ុន្តែវាក៏នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិកាលណាគេមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលយើងបានន័យថាមេដឹកនាំយើងពេលណាទៅចូលរួមប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសជាតិដទៃទៀតទី1គឺគេមិនបានកោះអញ្ជើញប្រជុំយើងទៅទេតែគេមិនទទួលស្គាល់ថាយើងជាប្រទេសស្របច្បាប់ជាអ្នកដឹកនាំស្របច្បាប់ហើយទី2ទៀតកាលណាមានហើយក៏មិនមានការចុះហត្ថលេខាបដិជំនួយស្វ័យភាគីណាមួយទៅរួចទេបាទនេះជាទិដ្ឋភាពនៃប្រទេសដែលគេមិនបានទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិគឺវាមានន័យបែបហ្នឹងណាបាទ
លោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សប្រជាជាតិ
ការធ្វើបើនិយាយអំពីតើធ្វើបានមិនបានគឺបើសិនណាជាមិនយកកត្តាជាផលវិបាកមកពិចារណាយើងចេះតែធ្វើបានហើយប៉ុន្តែការធ្វើនេះគឺជាការប្រថុយប្រឋានណាប្រថុយប្រឋានដល់ស្គន់ធ្ងន់ណាយើងដឹងហើយថាពលរដ្ឋគឺជាកត្តាធំជាងគេនៅលើការគ្រប់គ្រងប្រទេសបើពលរដ្ឋជាពិសេសឆន្ទៈពលរដ្ឋទៅត្រូវបានបំពេញហើយទង្វើនៃការបង្ខិតបង្ខំឲ្យចូលរដ្ឋទទួលស្គាល់នៅអ្នកដឹកនាំដែលមិនចេញពីឆន្ទៈស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះហើយជាមួយនឹងការមិនគ្រប់គ្រងណាតាមមិនទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិគឺនឹងមកកកការលំបាកណាហើយតែយើងបារម្ភជាងគេគឺការពិសោធន៍កន្លងទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងទៅនៅពេលណាដែលយើងធ្វើអ្វីមួយប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺទង្វើនេះគឺដល់នៅផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរណាស់នាំឲ្យប្រទេសជាតិយើងធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រយើងរងទុក្ខវេទនាដល់ជីវចាប់ណា
អេអានឹងយុបល់គាត់ទេអានឹងយកសិតឯនាំសុនឆៃដីលឿនលោកពេទ្យគ្រូស្ដីអានឹងគ្រាន់តែជាការគម្រាមកំហែងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកុំឲ្យហ៊ានអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះទេតែយើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលជាក្នុងឋានៈនីតិដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានឹងមិនញញើតក្នុងការអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ឬគណៈបកណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ទេបើយើងធ្វើអ្វីរំលោភច្បាប់បានយើងញញើតដែលបើថាយើងធ្វើមានវិធានការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់យើងក៏អត់មានញញើតអីទេយើងធ្វើតាមគោលការណ៍របស់យើងអានឹងឈរលើគោលការណ៍ច្បាស់នោះ
លោកសំឆៃ
យើងដឹងហើយគឺមានការគឺយើងថាគម្រាមក៏បានយើងថាការបញ្ជាក់ជំហរក៏បានពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះមានប្រទេសខ្លះបានបញ្ជាក់ហើយថាគេនឹងមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលគណៈបក្សប្រជាជាតិត្រូវបានរំលាយនោះទំនាក់ទំនងការទូតរវាងប្រទេសគេនិងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានបញ្ហាហើយមួយទៀតគឺយើងដឹងហើយថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺពឹងផ្អែកឬស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើការជួយជួយឧបត្ថម្ភទាំងជំនួយឥតចំណងឬក៏ជួយចាប់ផ្លែទីផ្សារនៃសម្ភារបំពាក់ឧទាហរណ៍ផ្លែសម្ភារបំពាក់អីជាដើមពីប្រទេសសេរីនេះពីប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើសិនណាជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមិនទិញលើសម្ភារបំពាក់ឬក៏មិនជួយទៅដល់វិស័យដែលប្រទេសយើងប្រឈមក្នុងការជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាយើងនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលលំបាកដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបប្រទេសសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអត់មានការងារធ្វើធ្វើឲ្យពលរដ្ឋយើងចាក់ចោលស្រោបធ្វើឲ្យបញ្ហាយុវជនយើងលំបាកក្នុងការរកការងារនិងជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់នោះធ្វើឲ្យសង្គមយើងគឺធ្លាក់ក្នុងការលំបាកមិនតែទៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេគឺថាបញ្ហាសង្គមនឹងកើតមានដែរ
លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជា
បាទអានឹងវាត្រូវអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងអាស៊ានបើសិនជាប្រទេសអាស៊ានមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋហើយបានតែជារដ្ឋបាលស្របច្បាប់ទេនោះគឺអ្នកដឹកនាំយើងមិនអាចមានការទៅចូលរួមប្រជុំក្នុងអាស៊ានបានទេបា
ទ
ហើយបើសិនជាមានដំណើរធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសណាមួយនោះក៏គេមិនទទួលយើងជាផ្លូវរដ្ឋដែរ
នេះអាចជាលើកដំបូងហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធសាស្ត្រនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993កើតសបីមកដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនមានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិបើដូចអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសមែននោះនេះបើតាមការកត់សម្គាល់ពីលោកសំគុណធីមីនាយកអង្គការក្រុមមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកថានិច្ចវិញ
ហើយបាក់តំណែងតំណែងរាជវង្សប្រទេសនិងប្រទេសអន្តរជាតិហ្នឹងបាទហើយព្រោះឯកណាដែលតែអាមេរិកចឹងគេអត់ទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតបានន័យថាគេអត់ទទួលស្គាល់រដ្ឋបាលបោះឆ្នោតហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេតែទៅនឹងចឹងបាទព្រោះរដ្ឋបាលការមកសារការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវត្រូវយល់ធោះឲ្យគេអត់ទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតផងរដ្ឋបាលគេអត់ទទួលស្គាល់ឡើងចឹងនិយាយចឹងបាទខ្ញុំយល់ថាឥឡូវនេះនៅលើពិភពលោកវាមិនមានព អបារាឥឡូវមានមួយហ្នឹងមិនទទួលស្គាល់ក៏មិនតែ3 4ទៀតគេទទួលស្គាល់ហ្នឹងយកខាងណាយកខាងណាជាបានការហ្នឹងអញ្ចឹង
ចំណាក៏ដោយការប្រកាសតែចេញពីមាត់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបែបនេះនាំឲ្យមានការសន្និដ្ឋានផ្សេងៗគ្នាថាតើដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991មកនឹងវិវត្តទៅជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាភាគីទាំងពីរគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងភាគីគណបកប្រឆាំងគួរតែដកថយម្នាក់មួយជំហានដើម្បីស្ដារស្ថានភាពដែលកំពុងតែដណ្ដាបនេះឡើងវិញ